Počúvate podcast organizácie Professional Muay Thai League s názvom V ringu. Z modrého rohu vás pozdravuje Adrian Mečiar. V ringu sa pozrieme jednak do zákulisia organizácie PML, ale najmä samotných bojovníkov, s ktorými budem hovoriť nielen o zápasoch. Podcast V ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Hosťom 6. epizódy je slovenský bojovník Daniel Anonymus Hromek. Ten sa tento rok vrátil do akcie po dlhšej pauze, ktorú mu spôsobilo zranenie. Hovorí o rekonvalescencii z tohto nepríjemného zranenia, zároveň prezrádza aj, ako vyzerali jeho začiatky a ako hodnotí čas strávený v Tajsku.
Čaute, čauko.
Keď sme sa rozprávali, my dvaja naposledy, neviem, či si ešte spomenieš, bola to minuloročná Štvanica, Oktagon, tam si teda behal o barlách, keď si bol tesne po tom zranení, rozprával si o tom, že budeš sa určite pomaličky chystať, tešíš sa aj na ten návrat, aj keď vedel si už vtedy, že čaká ťa dlhšia prestávka, možno ako si pôvodne dúfal, tak ako teda vyzeral ten tvoj posledný rok a tá rekonvalescencia zo zranenia?
Takže to som s tebou robil rozhovor, to si ináč akože nepamätal si tvoju tvár, sorač, lebo ja som na tváre úplne, že primitív. Ale, no takže, však bolo to dlhé celkom, mal som ešte tú plastiku, krížneho väzu, vtedy keď sme sa rozprávali, ja som mal po operácii bočného a meniskusov. Takže no, bolo to náročné, no hlavne po tej plastike to bolo také, že dlho som proste musel s tým stáť, keby, vieš, lebo doktor ma stále, keď som chodil na tie kontroly každý týždeň, tak doktor ma furt, jak by som to povedal, že no, napomínal ma stále, že mám to ešte nechať tak, že musím čakať, aby ten väz sadol poriadne a blablabla, tak proste som čakal, až potom som čakal na nejaké schválenie toho, že kým môžem začať niečo robiť, také lepšie, akože, viac menej, tak už potom pomaličky som začal cvičiť, už potom som tuším po troch mesiacoch alebo po koľko, už mi aj schválil, že môžem vyskúsiť takú rýchlejšiu chôdzu, trochu beh a takéto veci. Tak to bolo už pohode, no a potom to začalo ísť do obrátok, tak v máji. To som už aj búchal boxerský zápas, aj tri, odvtedy, od toho mája. V máji som búchal jeden, v júli druhý a v auguste tretí. No, takže takto. A potom som si dal týždeň pauzu, lebo však som bol stále, vlastne som aj tá rekonvalescencia bola nejaká fyzická záťaž, samozrejme, a potom aj tá boxerská príprava, tak potom si dal, že týždeň si dám pauzu po tom zápase v auguste, tak som trošku sa odreagoval a potom vlastne hneď mi došlo do toho do rany nejaké ponuky na zápas. Prišli mi aj 4, tak som musel zvažovať, že čo brať a čo nebrať. Takže tak. A najbližšie ma čaká PML v Prahe.
Áno, no, PML v Prahe, k tomu zápasu sa dostaneme. Tieto tri duely, ktoré si mal teda v predošlých mesiacoch, to bolo všetko box, čistý?
Všetko box, áno, olympijský. Čistý boxy.
Ako tebe možno vyhovujú aj tie boxerské pravidlá, alebo ako si užil tieto duely? Neviem, koľko si už aj v minulosti mal tých zápasov v boxe?
V boxe som mal predtým jeden zápas, toto bol štvrtý vlastne. Toto som 4 zápasy mám boxe, alebo 5. Rozmýšľam. Asi 4, keď rátam dobre. Takže, akože ja rád boxujem. Ja som na tom začínal, akože vyrastal som, začal som s boxom. Ja som prvý rok len boxoval, alebo prvý pol rok. Sú úplne také základy, že som boxoval, stále som robil len ruky, potom som vlastne prešiel na thai box. Takže akože v pohode, mne to sedí celkom, akože box. Mám taký svojský štýl, veľa ľudí hovorí, že najpríjemný boxe, lebo tak snajprujem, ale tak to robím akože podľa mňa aj v thai boxe, aj hocikde, takže tak, no, niekomu to sedí, niekomu to nesedí, no. Ale ja sa cítim dobre v boxe.
Vlastne aj jedno z tých starších videí, ešte keď si sa pripravoval na zápas s Igorom Danišom v Oktagone, tam si ukazoval, myslím, ten tvoj taký ten prvý domáci gym, to bolo práve to prostredie, kde si asi aj začal s tým trénovaním boxu.
Jaj, no jasné, no. To áno. Tam som začínal s boxom, alebo celkovo s bojovými športami. Potom už keď sme boli tá partia hlovovci chalanov, čo sme, však oni dodneska trénujú samozrejme chalani, čo napríklad spomenie Lukáša Rusa, alebo Ivra Tuturu, alebo aj Juro možno nezažil len tú miestnosť, ale akože nejaký iný chalani, tak tam sme stále pilovali. Pomimo tréningov sme tam stále kopali a búchali a drtili činky a hocičo. Mhm. Takže tak.
Keď si spomenul aj presne Jura Tuturu, ktorý bude čoskoro zapasiť aj o titul. Vlado Moravčík ho označil ako za svojho nástupcu. Čo hovoríš na to, keď vidíš, že aj táto generácia zápasníkov, v podstate s ktorými si ty vyrastal, tak teraz spoločne sa dostávate na tie najvyššie mety, na ten vrchol tej našej scény?
Tak akože je to podľa mňa brutál z jednej strany a z druhej strany je to také, že nemusí to tak byť, no ale keď to niekto podľa mňa robí dobre a že sa snaží a aj mu to náhodou, že ide, lebo je, že niekto začne zápasiť a nejde mu tie zápasy, dáme tomu, tak samozrejme sa stane, ale Jurovi ide karta, chvála Bohu. Ja o sebe nebudem hovoriť, že mi ide karta, lebo ja mám stále depresie sám zo seba. Ale ja sa teším za Jura, napríklad, akože keď sa mám vyjadriť k nemu, alebo teda tak, keď to tak chápem, tak sa teším za neho, lebo tak ja si ho pamätám, ak došiel asi 10 rokov dozadu, 12-ročný kalan, tak ja som od neho trošku starší, on nejakých 6-7 rokov, takže ja už som bol vtedy, že už som zápasil normálne, tuším, B-čkové zápasy, normálne 3x3 minúty profi Thai box, teoreticky. A on vtedy došiel vlastne a som ho učil klinčovať, hádzal som ho po zemi, vieš, a takto. A teraz je čavo vážny zabijak.
Úžasné, ako sa to aj posúva za tie roky. Ty si začínal v roku 2009, to si začínal úplne s trénovaním, alebo už si mal aj prvý zápas v tom roku?
2009 som už mal prvý zápas, no. 2008, ja som tuším začal 2008 v lete. 2008 v lete, no, nejako tak. A potom 2009 som už mal zápas v lete.
Spomínaš si, aké si mal pocity, keď si išiel do prvého zápasu, alebo možno čo ti išlo nejako v tom období hlavou?
Fúha. Akože viem, že som mal, že brutálny rešpekt z toho, ako nastúpiť do ringu, vieš. A tak, najprv som to tak nevnímal, samozrejme, ten týždeň pred zápasom som si furt hovoril, že prvý zápas, nie toto, mal som to v pečku. No a potom dojdeš do ringu a akože necítiš sa tam doma, vieš. Necítiš sa tam, že si v komfortnej zóne, alebo že si v hale na tréningu. Zrazu zistíš, že ty, kokože, čavo, vo výstroji a idem ma zabiť. Vieš, ešte, samozrejme, prvé amatérky, vieš, tie Muay Thai, keď bola Euroliga, tak tie boli ešte, vieš, prílba, lakťačky, mal si aj vestu, aj chrániče na nohy vlastne. Ale tak furt to bola masarina, masaker, akože. A dobre, tak tí prví zápasníci, že ja som mal prvý zápas, tak som nespravil masakrálny zápas, ale bolo to stále náročné a akože aj psychicky, aj fyzicky. Hlavne aj tá výstroj, ty kokos, to je neporovnateľné niečo, že keď sa naučíš zápasiť v prílbe, v chráničoch, v lakťačkách a tak, a potom, keď dojde zápas taký, že zrazu si bez toho, tak sa cítiš jak taký vták, vieš, že úplne taký voľný, že len v tom ringu je to zase úplne iné. Takže má to niečo do seba, no. Hlavne tie amatérky, podľa mňa, pre každého určite by to malo byť tak, že to proste by si to malo zapasiť nejaké amatérske určite súťaže a úrovne, aby potom pocítil tú zmenu. Vlastne toto tak, jak keby ťa to vykryštalizovalo do toho ringu.
No možno, keď porovnáš nejaké aj tvoje mentálne nastavenie, ako si išiel do tých prvých zápasov, keď to porovnáš s tým, keď sa pripravuješ na zápas teraz oveľa lepšie, vieš už, čo ťa čaká, ako si povedal, desiatky zápasov, ktoré už máš na konte možno. Kedy sa to tak nejako začalo meniť, alebo aké je to tvoje nastavenie dnes, keď ideš do zápasu, ako zvládaš aj tú nervozitu?
Vieš čo? Kedy sa to začalo meniť? Neviem, asi po nejakom prvom, druhom profifajte. No, že profi, to boli tí C-čka, to boli 3x2 minúty len bez chráničov, ale akorát som vyhral nejakú profikartu, či čo to bolo, na tom európskom turnaji. To bolo za prvé miesto. Tak ja som potom išiel ten C-čkový zápas bez chráničov, no a už potom, keď som si ich odbúchal 2-3, tak som cítil, že už mi je proste lepšie. Že už som vedel, že aj po tých zápasoch som vždycky si už potom vedel robiť takú, nekeby, nie že výpočet, ale proste mal som nejakú sebareflexiu, že napríklad, v tomto zápase mi chýbalo toto viac, v tomto zápase som mohol, ja neviem, kopať lepšie zadný round kick, tak som viac piloval na zadnom round kicku, dajme tomu. Takže už aj tá sebareflexia, aj všetko ostatné okolo toho bolo také lepšie. No. Vieš čo, no, cíti, teraz napríklad, keď to porovná, že idem, ja som mal Muay Thai pravidla naposledy 2018, také ostré, čisté. To bolo v Tajsku. Ale akože beriem to normálne, keby to je taký môj, normálne tá, že to je proste môj spôsob života, alebo čo. Že neberem to, není som z toho nejaký nervózny, alebo tak, tak beriem to tak, že za dva týždne proste idem fajtovať, lebo je to moja súčasť. Tak v tom Thai-boxe nerobím si nejako z toho hlavu. A napríklad, keď ti mám pravdu povedať, z MMA to bolo trošku také iné. Vieš, že ten prvý, druhý zápas som bol moment nervózny, taký trošku viac nervóznejší, keby, aj keď mi to sadlo, tie prvé dva zápasy, ale potom ten tretí, štvrtý napríklad, s tým fajkom aj s tým holotom, tak s nimi som to dosť dogabal, akože to pokašľal a dovolím si tvrdiť, že veľkú súčasť v tom hrala psychika. Akože taká moja, neviem čo, ak by som to povedal. Fúr som si hovoril, že som taký neostrieľaný v tom MMA a tak. A riešil som kopec vecí pomimo, než to, čo som mal rozoberať v zápase hlavne. No neviem, taký no. A potom to tak aj dopadlo, že som proste tie zápasy, no ešte aj posledný zápas, ešte sa mi aj otrlo koleno. Takže tak, no neviem, možno to bolo to zrkadlo, ten odraz toho, že som voľačo robil zle. Ale pri tom v tréningu som nerobil nič zle, si myslím. Vždycky som sa pripravoval na 100%, ešte aj s dobrými bojovníkmi. Dosť dával vtedy dohľad Attila na všetko, takže mal som napríklad, že nad sebou dobrých ľudí, veľmi aj pri sebe. Takže tréningy boli super, len problém bol to, že som došiel do MMA fightu, napríklad s Holotom, do toho posledného, čo sa mi pokazilo do koleno, tak som tam prišiel a neukázal som asi ani 20%, čo som dokázal spraviť na tréningu. Že tí kokos sme na tréningu, neviem, dovolím si tvrdiť, že fakt mal problém hodiť hocikto. Ja neviem, či už tí kokos však len Attila mal problém, dajme tomu ma hodiť. Keď poviem príklad, že fakt akože nehovorím, že ma nehodil, ale som robil všetko dobre, lepšie a v zápase som nepredal ani 20%. Takže v MMA to je trošku taký ešte problém, ale asi to je tá vyzápasenosť. To je asi tá skúsenosť, že kokos môžeš mať Thai-boxe, dajme tomu dokopy aj s amatérkami nejakých 60 zápasov, ale dojdeš do MMA a keď to je ešte len tvoj štvrtý zápas alebo piaty, dajme tomu, tak zase keby si niečo nové začínal, vieš.
Takže cítiš možno teraz, že keby ideš do ďalšieho zápasu podľa pravidiel MMA, tak spravíš niečo inak hlavne v tej mentálnej príprave?
Určite, určite. Ale akože aj v tej fyzickej. Uh-huh. Aj v tej fyzickej, že som sa, lebo ja som nikdy nebol akože som, že by som robil nejaké činky, ja som v živote necvičil, ale proste nemám rád posilovňu ani akože len také klasické cviky na spevnenie a na udržanie tela a tak, samozrejme, akože, vieš, klasika, ale nejak extra, som to nehrotil. A potom, jak som začal dávať, zaraďovať si tú silovú prípravu, že dvakrát týždenne som to dodržoval a ja neviem čo a ťažké váhy, tak ja som zistil vlastne, že aj tak mi to až tak nevyhovovalo, až tak úplne ťažké váhy. OK, pracovať so 60-70% svojej váhy a robiť to dynamicky je dobré. Ale už by som hovoril, že aj tú fyzickú prípravu do toho MMA zápasu by som zmenil. Spravil by som mu skrátka ja podľa seba, jak to cítim. Lebo robieval som to tak niekedy, čo sa týka Muay Thai. Robieval som dosť veci podľa seba v svojej hlave. Čo som mal, tak som to proste robil. Spolupracoval som ako keby so svojím telom a potom tieto posledné roky som si pripadal jak nejaký jaký robot. Len, že málo kedy som spolupracoval sám so sebou, akéby. Vieš? Že proste potom som bol zbytočne zatavený, vieš? Ďalšia vec aj to doplňovanie, akože do tej 7-7, keď chudnem z nejakých 8-6, nejakých 7, teda že 7, nejakých 9-10 kilov, tak s tým doplňovaním som ešte ani nemal asi ani takú prax. Možno aj to sa v tom zápase odzrkadlilo. Len ťažko, nebudem sa vyhovárať na niečo, že som sa zle doplnil. Ale akože určite aj to hralo v tom rolu. Takže teraz, keď príde nejaký MMA zápas, niečo mám už podpísané, alebo jak by som to povedal, nechcem to tak hovoriť, aby...
Jasné. Niečo je na obzore.
Aby každému nebolo jasné. Niečo už je dohodnuté a už to mám v hlave úplne inak nastavené. Takže tak.
Spartacus Fight Gym je dosť, keď som sa rozprával aj s viacerými tvojimi tímovými kolegami tam, dbá sa aj na tú mentálnu prípravu, mentálny coaching. Budeš to využívať aj ty pred tým ďalším duelom?
Určite áno. Je tam nejaká spolupráca s tým Radekom Ševčíkom, čo je špička. Teraz sa sústredím na ten zápas v tomto PML-ku a na to som akože nezvolil nejakého teraz mentál kouča. Teraz som si povedal, že tento zápas, čo dojde, bude taká akože skúška ohňom. A povedal som si, že proste mentál kouča si musím hlavne sám v sebe urobiť teraz, vyrovnať sa hlave poriadne s tým a myslím, že to šlape dobre. Lebo som začal hovorím robiť to, čo som robil ale niekedy a myslím, že to je dobré. Vyhovuje mi to tak.
Vlastne čaká ťa Pavel Šach na podujatí PML 4 v Prahe. Tento duel bude veľmi špecifický tým, že bude to, ak sa nemýlim, jediný zápas na karte v malých rukaviciach. Už si mal zápas v tajskom boxe v malých rukaviciach doteraz?
Nemal, ale je to zaujímavé.
Ja som sa akurát naposledy v tej predošlej epizóde bavil s Ondrom Malinom, ktorý si to vyskúšal, povedal, že keď nejako sa rozbiehala tá korona, ešte len turnaje, a skúsil si ten Thai box v malých rukaviciach a povedal, že už asi radšej nikdy viac, že mu to absolútne, absolútne nesadlo. Tak čo hovoríš ty na tie pravidlá, možno už aj z tých skúseností z MMA-ka, z tréningu, myslíš si, že môžu ti sadnúť práve tieto pravidlá s malými rukavicami?
Dobrá otázka, lebo však akože je to jasné, že to je rozdiel. Je to rozdiel aj zápasy Thai box a zápasy MMA v malých rukaviciach, vieš. Takže akože nezamýšľam sa nad tým nejak extra. Veľa, že to je, ja neviem, že ma to môže dojebať alebo niečo, ale som sa aj k tomu vyjadroval na nejakom rozhovore alebo niečo som vyplňal, že proste malé rukavice sú zradné. Vieš. Tak, jak to môže sadnúť tebe, tak aj nemusí. A to isté platí aj pre supera, vieš. Môže sa cítiť tvrdý, hoci jak, alebo že mu hlava znese hoci čo. Ale malé rukavici môže dať jeden úder, ktorý došol predtým 10 krát a nevypol ho. A takto môže dať jeden a vypne ho akurát, vieš. Lebo tie malé rukavice proste sú zradné pre každú stranu. To je jedno, či som to ja, alebo či to je šach. Ja si myslím, že bude to o presnosti.
Môže to byť veľmi zaujímavý duel s Pavlom Šachom. Myslím si,
Ale to som aj nevedel, že to je jediný na karte v malých rukaviciach. To je zaujímavé.
Áno, v podstate všetky ostatné duely podľa Thaiboxu sú myslím vo veľkých rukaviciach, čiže toto je taký špecifický duel s súčasťou.
Aj tá pyramída?
Áno, aj pyramída sú veľké rukavice. Toto je taký ten špecifický duel a možno aj niečo, na čo sa diváci ešte extra tešia, taký ten príbeh okolo tohto duelu. Je to predsa špecifické, nie je to stále bežné, aj keď v posledných rokoch je to dosť populárne, by som povedal, že aj v zahraničí niektoré azijské organizácie si to dosť idú. Ty si tiež už strávil nejaký ten čas v zahraničí, keď ja spomeniem napríklad Tajsko, ako si vnímal to možno aj mimo trénovania ako krajinu?
Ja som to vnímal bombovo, úplne, že dobre, ako pozitívne, no. To je akože na môj štýl života, je to taká dobrá krajina, že ja som proste od malička, že keď som začal s Thaiboxom, tak môj sen bol Thajsko, potom som to zrazu prebojoval na majstrovstvo sveta. Som tam bol prvýkrát a odkedy som to potom vyskúšal, vieš, tak to je, neviem, no ja by som tam vedel žiť a trénovať, keby akože nemám extra tu, že nejaké povinnosti brutálne alebo rodinu. Neviem, či by som tam vedel žiť s rodinou, že ja neviem, že zoberiem syna, frajerku a že tam pôjdem, vieš, že ja budem ich tam učiť tomu životnému štýlu, lebo je predsa Tajsko špecifické, je také trošku iné. Aj strava, aj tí ľudia, tí Tajci, aj všetko tam má okolo, vieš. Je tam kopec špiny, je tam kokos, vieš, je tam úplný nepomer. Že buď tam máš bohatstvo, že sú tam proste bohatí Tajci, alebo sú tam úplne chudáci totálni. Ako je, že už sa to tak akože začína aj v Európe, akože teraz momentálne podľa mňa rysovať. Je to veľmi zlá situácia, ale však dobre, to ja nemusíme o tom debatovať. Ale akože ja hodnotím Thajsko pozitívne úplne, takže tak a akože mám aj tam namierené ešte do konca tohto roka, tak dúfam, že mi všetko vyjde, jak má a že tam pôjdem aj s Bigfootom, niekedy v novembri asi, takže tak.
Vlastne už sme tu mali v ringu z jednej z tých predošlých epizód také malé cestovateľské okienko tiež s Michailom Krčmažom, ktorý práve hovoril o tom, ako strávil rok na Novom Zélande a aj porovnával nejakú tú mentalitu ľudí v Česku a na Novom Zélande a mal podobnú odpoveď v tom, že jemu by sa tam možno aj páčilo vrátiť, ale samozrejme rodina a tak ďalej, už by to bolo komplikovanejšie, ale vraj vedel by si to predstaviť za istých okolností. Samozrejme, Tajsko to je zase úplne iná krajina, čo to už si naznačil. A keď porovnáš opäť aj ty tú mentalitu ľudí u nás a v Tajsku, možno kde sa ti páčil viac ten prístup ľudí, ten ich nejaký životný štýl?
Fúha. Tak akože ja poviem jednoducho, že ja moja odpoveď, že Tajsk, vieš, že je taká jednoduchá, len zase to uhol pohľadu všetko, vieš.
Jasné, môžeš subjektívne odpovedať to, ako si to ty cítil.
Že ako na ktoré veci, vieš. Bo napríklad nepáči sa napríklad to, že v Tajsku, jak to je napríklad s hygienou, dajme tomu, vieš, v tých reštikách, alebo tak, je to zase úplne inak. To sa mi skôr napríklad ľúbi slovenská kultúra alebo to, na čo som zvyknutý doma, že kokos od malička som bol zvyknutý, vieš, že proste som, že mama sa starala o všetko, vieš, že bola proste čisto doma, všetko, vieš, a to napríklad podľa mňa v Tajsku tak nefunguje, takéto veci. Alebo aj niekedy akože prístup trénerov, niekedy je super, niekedy ten tréner nemá náladu, aj ťa odlapuje, alebo ťa neodlapuje, alebo ja neviem čo. Niekedy je, no, je to také, no, hovorím, že úhol pohľadu, ale akože ľúbi sa mi tá tajská mentalita zase, že sú takí easy, že sú takí uvoľnení, vieš. Tu je všetko také, ty kokos, ja neviem, ako by som to povedal. Všetko moc vážne.
Áno, ja mám taký pocit, že vždycky, keď sa bavím s niekým o zahraničí a ak niekto strávil presne viac času v zahraničí, tak príde vždy veľmi podobná odpoveď, že v zahraničí je to jednoducho takéto uvoľnenejšie, že u nás je to také príliš možno naponáhlo, strojené, každý sa niekam ponáhla, všetko je to presne príliš, príliš vážne a v zahraničí často taký ten uvoľnenejší pocit tam majú ľudia.
No, je to, no presne, že naponáhlo. Tak, jak si povedal, že skrátka tu furt je nejaký zvon, vieš, tam má čas, neviem, vieš, v Tajsku, akože dajme tomu, aj keď si meškal, neviem, samozrejme však, ja neviem, či som, popravde ináč neviem, či som v Tajsku meškal niekedy na tréning, takže možno idem aj trepať, lebo zase akože mal som tam vždycky dostatok času vlastne v Tajsku, že keď si tam, tak sa venuješ len sebe, dajme tomu, a tréningom, to je ďalší uhol pohľadu, že možno, keby tam žijem dlhšie, a možno volať, že chcem viac ťažiť zo svojho života, alebo ja neviem, že tam začať biznis alebo niečo, tak možno si. Možno inak už to tam funguje tým pádom. Ale podľa mňa nie až tak, jak na Slovensku, vieš. A no, išiel som hovoriť príklad toho, že napríklad do 10 minút dojdeš neskôr na tréning, ale akože neviem, no, nikto to nezabije. Je nejak extrémne, že s rečami, alebo nejako fyzicky. Tu už je to všelijak tak inak nastavené, proste ľudia sa všade ponáhľajú a potom ešte viac meškajú, keď sa ponáhľajú ešte viac. Podľa mňa.
Sú to teda aj tie špecifika, ktoré si nejakým spôsobom vymenoval. Opäť sa vráťme z Tajska sem, ani nie na Slovensku a musíme sa predsa presunúť do Čiech, do Prahy, kde ťa čaká ten zápas. Už vieš aj v tejto chvíli povedať, že kto ti pôjde do rohu?
Keď ti mám pravdu povedať, nechcem odpovedať na tú otázku momentálne.
Jasné.
Akože mám niečo v hlave, že aj tí ľudia niektorí o tom vedia, ale...
Ale jasné, pokiaľ to nie je ešte potvrdené, alebo nejako, nechceš to ešte oznávať, tak to je samozrejme úplne v poriadku a koniec koncov jednak to môžu vidieť diváci v hale. A lístky sú stále dostupné v sieti Ticketportal, alebo aj na Octagon TV, ale dám ti ešte ďalšiu otázku, z časti s tým súvisí. Budeš tam mať aj nejakú tú svoju fanúšikovskú skupinu, nejaký tábor fanúšikov, pretože napríklad aj zo Spartaku sú tam bude mať zápas Braňo Zuzák, neviem, či sa nejako ďalší chalani chystajú vás podporiť.
Chystajú sa aj nejaký chalani zo Spartaku sú chcú ísť. Takže presne neviem povedať, že počet ľudí. Ide aj moja rodina, nejaká časť rodiny. Takže však ide mamina, ide môj brat, ide so ženou, ide s malou. Možno aj táto ešte neviem, len ten proste nezvláda moje zápasy, takže asi skôr nepôjde, ak pôjde, aj keď by som bol rád. a nejakí ľudia z Lohovca, tuto z môjho akože rodného mesta, idú, takže tak bude tam určite nejaká fanúšikovská základňa, aj keď nie v nejakom brutálnom veľkom osadenstve, ale určite niečo sa nájde.
Áno, možno nie nejaký veľký počet tých fanúšikov, ale pre teba dôležití ľudia tam budú.
No jasné, presne tak.
Takže 8.10. Hala Kráľovka, Dano Hromek versus Pavel Šach, tvoja premiéra v PML a asi určite verí, že bude aj víťazná.
Verím tomu, presne tak. A ďakujem, teším sa na to.
Ďakujem ti za dnešný rozhovor, Dano Hromek.
Ďakujem, ahoj, čaute.
Podcast V ringu môžete počúvať každý útorok vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.